Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am văzut în călătoria noastră de până acum în cadrul epistolei către Filipeni că sunt mai multe motive pentru predicarea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Fără a avea aceleași rezultate, cred eu, dar totuși, Evanghelia este predicată. Aceasta este ceea ce ne spune și Pavel. Pe lângă cei care vesteau Evanghelia din invidie și duh de ceartă, mai erau totuși și cei care vesteau Evanghelia din bunăvoință. Iată cum îi descrie Pavel pe aceștia în versetul 16 din capitolul 1. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Erau oameni care îl vesteau pe Hristos, dar nu dintr-o inimă sinceră unii dintre ei. Făceau lucrul acesta pentru a-i strica reputația lui Pavel. Erau invidioși pe apostolul Pavel, dar nu puteau spune nimic împotriva lui. Acum, când el era în închisoare și nu se putea apăra în fața lor, mulți dintre acești oameni mergeau și predicau Evanghelia și se străduiau să găsească lucruri rele de care să-l poată acuza pe apostol. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, spune el, ci ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele. Așadar, luând în considerare aceste două grupuri, care este atitudinea lui Pavel față de oamenii aceștia? Iată ce spune el. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. A fost versetul 18. Lucrul cel mai important pentru Pavel era acela că Hristos era propovăduit, indiferent că motivele erau bune sau false. Este trist faptul că uneori Domnul Iisus Hristos este propovăduit din invidie și duh de ceartă. Acest lucru continuă și astăzi, dar putem să ne bucurăm pentru faptul că Domnul Iisus este predicat. Așa cum am mai spus și cu alte ocazii, eu sunt cam dur cu femeile predicator pentru că nu cred că Scriptura susține această poziție, dar trebuie să recunosc faptul că unele femei predică Evanghelia mult mai bine decât mulți bărbați. Așa că, ce-i de făcut? Mă bucur și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Hristos este propovăduit. Se spune că doi prieteni se aflau în trecere printr-un parc. La un moment dat, o femeie predica în fața unor oameni adunați să asculte ce avea de spus. Unul a spus, nu e așa că e rușinos că femeia aceasta stă aici și predică? Mi-a plăcut replica celui de-al doilea. Este rușinos că nu se găsește niciun bărbat să ia locul. Aceasta este o problemă, dragii mei. Prea puțini bărbați se implică într-o astfel de lucrare, atât de onorantă și onorabilă. Să-i mulțumim deci lui Dumnezeu pentru faptul că Domnul Iisus Hristos este predicat. Noi ar trebui să ne bucurăm ori de câte ori este predicat cuvântul lui Dumnezeu. Mulți se revoltă astăzi împotriva ideii de biserici care se adună în casă și studiază acolo cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că mă bucur pentru aceste grupuri. Știu că unele ajung să devieze de la subiect, dar nu mai mult decât unele biserici care deviază în același fel. Trebuie să ne bucurăm pentru faptul că, în acest fel, cuvântul lui Dumnezeu este explicat și învățat de oameni. Este interesant și poate chiar încurajator să afli că oamenii pot fi mântuiți chiar și atunci când Domnul Iisus Hristos este predicat din alte motive decât cel potrivit. Dumnezeu cinstește sau onorează cuvântul său și nu omul sau organizația care îl trimite. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Duhul lui Dumnezeu este singurul care poate aduce binecuvântarea. Și el nu poate binecuvânta decât atunci când cuvântul lui Dumnezeu este prezentat oamenilor. Iată ce spune Pavel mai departe, în versetul 19. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mântuirea mea este aici eliberarea mea. Pavel se referă la eliberarea sa din închisoare. Prin rugăciunile voastre, spune. Mulți m-au întrebat de ce am cerut tuturor să se roage pentru mine când am aflat că am fost bolnav. Ei mi-au spus, nu știați că Dumnezeu vă va vindeca dacă dumneavoastră înși vă veți ruga pentru aceasta? Dragii mei, îngăduiți-mi să spun că Biblia arată foarte clar că Dumnezeu aude și răspunde la rugăciunile celor ce sunt ai Lui. Noi avem nevoie să cerem copiilor lui Dumnezeu să se roage pentru noi. Pavel spune că speră să fie eliberat ca răspuns la rugăciunile credincioșilor din Filipii. Prin ajutorul Duhului lui Hristos. Singura cale prin care putem avea acest ajutor este rugăciunea. Versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pavel a spus că nu vrea să fie făcut de rușine în mărturia sa în această viață și nici atunci când va ajunge în prezența Domnului Iisus Hristos. Apostolul Ioan menționează faptul că la venirea Domnului Iisus Hristos pentru biserica sa, este posibil ca unii credincioși să fie făcuți de rușine la apariția Domnului. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Să încercăm să trăim astfel încât să nu fim făcuți de rușine cu nimic. Am asistat la multe discuții și am participat la congrese și seminarii ce aveau drept temă profeția. Am constatat că sunt prea mulți cei care vorbesc despre venirea Domnului, dar care nu sunt gata, nu sunt pregătiți pentru această venire. Poate că vă veți întreba, dar nu sunt mântuiți? Ba da, sunt. Dar mie mi-e teamă că vor fi dați de rușine la venirea Domnului. Viața lor nu este o mărturie bună pentru Evanghelie. Pavel spune că nu vrea să fie dat de rușine cu nimic la venirea lui Hristos. Nu știu dacă vă amintiți, dar la începutul studiului nostru am menționat faptul că acest capitol ne prezintă filozofia trăirii creștine. Veți observa că Pavel rezumă tema fiecărui capitol din această epistolă într-un singur verset sau într-o singură frază. Următorul verset rezumă cât se poate de bine acest capitol. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Al doilea verb, a fi, este adăugat pentru ușurarea înțelegerii textului. În original, versetul sună astfel. Pentru că pentru mine a trăi este Hristos și a muri câștig. Aceasta este filozofia trăirii creștine. A trăi, Hristos. A muri, câștig. Cineva spunea întotdeauna că câștig se referă la ceva mai mult față de ceea ce ai avut anterior. Așadar, dacă a trăi este Hristos, a muri este și mai mult din Hristos. Pentru că a muri înseamnă a pleca din această lume și a fi cu El. Deși mi-a luat mult să ajung la această concluzie, sunt convins că cel mai important lucru din viața mea de creștin este realitatea Domnului Iisus Hristos în viața mea. Această idee nu se bucură de o prea mare popularitate astăzi. Oamenii vorbesc mai degrabă despre dedicare, dorința de a sluji, a face cu tare sau cu tare lucru. Lucrul cel mai important, dragii mei ascultători, este să avem părtășie cu Domnul Iisus, astfel ca bucuria noastră să fie deplină. Atunci, mărturia noastră va fi și ea una foarte puternică. Problema este că mulți vor să obțină rezultatul cel bun fără a ține seama și de mijloace. În acest caz, mijlocul este părtășia cu Domnul nostru. Toate celelalte sunt roadele acestei părtășii. Pentru mine, a trăi este Hristos. A muri înseamnă a fi cu El. Acum, cred că putem înțelege de ce Pavel n-a fost deranjat de criticismul de care avea parte din plin. Nu poți răni un om care are o părtășie reală cu Domnul Iisus Hristos. Ce ar putea face cineva unui asemenea om? Pentru mine a trăi Hristos este răspunsul lui. A muri este un câștig. Acesta este planul înalt la care ar trebui să trăim și noi astăzi. Eu mi-aș dori să pot spune că am atins acest nivel. Sunt pe cale să ajung acolo. Acesta este țelul meu, dar mai am ceva de mers. Este un țel glorios pentru fiecare dintre noi. Versetul 22 ne spune mai departe ce crede Pavel despre această viață. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, spune el, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Pavel nu știa ce se va întâmpla în viitor, așa cum nici noi nu știm ce ni se va întâmpla nouă în viitor. Nu știm nici măcar ce ne poate aduce ziua de mâine. Sunt strâns din două părți, spune el. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pavel mărturisește că se simte sfâșiat între dorința de a fi cu Domnul, care este lucrul cel mai bun care îi se poate întâmpla, și dorința de a fi cu acești credincioși din Filipii care aveau nevoie de el. Un frate, bolnav de cancer, a primit următoarea scrisoare de la o soră de credință. Știu că toți se roagă ca să vă faceți bine, dar eu mă rog ca Domnul să vă ia acasă, pentru că este mult mai bine să fiți cu Hristos. Fratele i-a răspuns astfel: de ce nu vreți să lăsați pe Domnul să decide acest lucru? Eu unul cred că aș vrea să mai rămân o vreme pe aici. Vreau să spun și altora în continuare despre Dumnezeu, să vestesc cuvântul său. Lucrarea mea mergea foarte bine și știu că mai sunt multe de făcut. Așa că eu îi cer Domnului să mă mai lase să trăiesc o vreme pe pământ. Dragii mei, cred că acesta este un sentiment normal pentru un copil al lui Dumnezeu. Mi-am adus acum aminte de o istorioară pe care mi-a povestit-o cineva despre o biserică alcătuită din oameni de culoare. Într-o seară, predicatorul l-a întrebat: cine vrea să meargă în cer? Și toți au ridicat mâna, în afară de un băiețel. Predicatorul s-a întors oarecum contrariat spre el și l-a întrebat: tu nu vrei să mergi în cer? Băiatul acela a răspuns: ba sigur că vreau, dar am crezut că aveți destui pentru seara asta. Toți vrem să mergem în cer, dar nu toți putem spune că am merge chiar în clipa aceasta. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Pavel este cât se poate de practic. El mai are de lucru. Oamenii aceștia aveau nevoie de lucrarea lui. Apostolul își dorea să iasă din închisoare și să fie împreună cu acești credincioși din Filipii. Oamenii care spun: o, de-ar veni Domnul mai repede, cred că ar face bine să treacă la treabă. Aici este singurul loc unde putem face o lucrare care să conteze în primirea unei răsplăți din partea lui. Aici este locul unde ne putem face partea noastră. Aș vrea să mai rămân pe aici cât se poate de mult, pentru că i-am promis Domnului că îi voi învăța pe oameni cuvântul său atât cât va îngădui el să facă acest lucru. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, spune el. Să aud că rămâneți tari în același duh și luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Cât de mare este nevoia ca toți credincioșii să lucreze împreună pentru înaintarea Evangheliei. Dacă biserica ar fi ceea ce ar trebui să fie pentru lumea de astăzi, lumea ar asculta mesajul proclamat de biserică. Verbul a lupta implică ideea de chin, agonie. Dragii mei, noi ar trebui să luptăm împreună suferind pentru credința Evangheliei. Versetele 28 și 29: fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Când veți ajunge la nivelul la care Domnul vă lasă să suferiți pentru El, ați ajuns acolo unde trebuie. Aceasta este chemarea înaltă a lui Hristos Iisus. Și să și duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care ați văzut-o la mine și pe care auziți că o duc și acum. Cu siguranță Pavel știa ce înseamnă să suferi pentru Hristos. Suferința pentru Hristos este o măsură a binecuvântării, nu un semn că Dumnezeu și-a întors fața de la tine. Astfel se încheie capitolul 1, în care, așa cum am spus, ne este prezentată filozofia vieții sau trăirii creștine. Capitolul acesta poate fi rezumat într-un singur verset: căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. În capitolul 2 vom descoperi modelul vieții sau al trăirii creștine, care este gândul lui Hristos. Acest model nu poate fi însușit prin imitație, prin copiere. Auzim adesea expresia să-L urmăm pe Iisus. Mie îmi vine să-i întreb pe cei care folosesc această expresie: ce vor de fapt să spună? Sau ce înțeleg ei prin aceste cuvinte? Mai ales că în foarte multe cazuri viața lor nu se potrivește deloc cu ceea ce spun ei. Oare chiar încearcă ei să-L imite pe Iisus? Când Pavel vorbește despre Hristos ca fiind modelul pentru trăirea creștină, el nu se referă la imitarea Lui, ci la împărtășirea cu Hristos. Aceasta înseamnă că gândul lui Hristos ar trebui să fie în noi și acest lucru nu este posibil decât prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Am învățat cu mai mult timp în urmă că lucrurile făcute numai prin puterea mea nu este prea bine. Ba, ca să fiu sincer, întotdeauna ies rău. Sunt acuzat că sunt mai degrabă încăpățânat, că am tendința de a o lua înainte pentru a face un lucru așa cum vreau eu, dar când procedez așa, mă calc singur pe picioare. Abia după ce eu bat în retragere, îi spun Domnului: Doamne, acum sunt gata să-ți predau ție conducerea. Și vă spun, e minunat să vezi ce poate face Dumnezeu atunci când îi lăsăm lui controlul. Este nevoie să învățăm să așteptăm în liniște, să privim cum acționează Duhul lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că stăm pur și simplu și ne roadem unghiile. Sigur că ne vedem de lucrarea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, dar puterea și energia vin de la Duhul lui Dumnezeu. În acest capitol avem una din cele mai importante afirmații teologice făcute de Scriptură cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Și de la această afirmație teologică a pornit unul din subiectele cele mai controversate de-a lungul secolelor. De fapt, cred că am putea spune că acest lucru a dezbinat Europa. Teoria la care mă refer este cea care susține că atunci când s-a întrupat, Hristos s-a golit pe sine de dumnezeirea sa. Capitolul 2 din epistola lui Pavel către Filipeni va demonstra că nu este deloc așa. Domnul Hristos nu s-a golit de dumnezeirea sa. Dar, pentru că este vorba de capitolul 2, o să vedem că el este și un capitol practic. Pentru că, așa cum am spus, aceasta este o epistolă practică. Iată ce spune Pavel după introducerea pe care o făcuse. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, acest dacă de la începutul versetului 1 din debutul capitolului 2 nu introduce în cazul acesta o propoziție condițională. Pavel îl folosește adesea pe dacă pentru a prezenta un argument, nu neapărat o condiție. Apostolul Pavel este un gânditor logic. Să spun că dacă nu înțelegi că Pavel este logic, nu-l vei citi așa cum trebuie. Ar fi mai corect să traducem astfel. De vreme ce este o îndemnare în Hristos, de vreme ce este o mângâiere în dragoste și de vreme ce există comuniunea Duhului, de vreme ce sunt sentimente și îndurări. Și ținând cont de toate acestea, spune Pavel mai departe, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deși este în închisoare, Pavel se bucură în Domnul. Totuși, el spune că s-ar bucura și mai mult dacă ar ști că Evanghelia lucrează în viața credincioșilor din Filipii. Aveți o simțire, adică gândiți la fel. Aveți o dragoste, un suflet și un gând. Exista o mică dificultate, așa cum am observat deja în biserica din Filipii, dar nu atât de mare încât să constituie o problemă majoră. Pavel însă dorea că ei să aibă același gând, să gândească la fel, să trăiască aceleași sentimente. Apostolul nu le cere astfel să fie copii la Indigo, astfel încât să nu existe nicio deosebire între ei. Nu, el nu dorește acest lucru. În majoritatea bisericilor există un grup care este de partea păstorului și un grup care este împotriva lui. Cei care fac parte din aceste grupuri nu mai gândesc pentru ei înșiși, pentru că parcă sunt trași la Indigo după liderul grupului respectiv. A avea același gând în acest caz înseamnă a lăsa gândul lui Hristos să se manifeste în tine. Această atitudine, dragul meu ascultător, permite existența diferențelor de expresie, de manifestare, existența unor daruri diferite și a unor metode de slujire diferite. Ba chiar pot exista și diferențe minore în anumite învățături. Dar nu ne vom lua la harță pentru că avem păreri deosebite în aceste lucruri puțin importante. Dacă avem gândul lui Hristos, noi vom fi de acord asupra învățăturilor majore ale credinței. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Vă amintiți poate că apostolul Pavel a menționat acest lucru și înainte. El a spus că existau persoane care îl predicau pe Hristos din invidie și duh de ceartă. Acum el revine și spune, nu faceți nimic din duh de ceartă sau slavă de șartă. Aș putea spune că cele mai multe dificultăți și probleme apărute în interiorul bisericilor de astăzi nu sunt provocate de diferențe doctrinare. Ele apar mai degrabă din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Unii oameni pur și simplu provoacă probleme în chip natural. Dacă am urma acest îndemn al apostolului Pavel, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, dragii mei, probabil că s-ar rezolva 90% din problemele existente în bisericile de astăzi. Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea tuturor înțelepciunea necesară pentru a acționa într-un chip vrednic de statutul de copii ai lui Dumnezeu. Rămâneți!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.